Efese etini kahindi. Nyunyambo voka lo koko wakolo la munga ya kinyu omale idimu kololo. Onkone nyunya kilo sena woho wa sena ato wala anjane. Nya kilo mbeta wo owanji wakudu ya lolowa. Ndelele idimu kakamba le ato wa heta wo unyashungu. Shoche takito okovo. Takasena ka woho akalanga kasaki ya kiso ya demba. Ndo taki loko cha saki ya kiso ya demba. Ndo kakalanga ka imba ya kiso. Lomenda woho wa kiso. Shola wataki la dia nombo ya ma omale onya shongo oko ato akina. Kokolo langola onya shongo leso lambo tambo olelo. Ndolo langola kindele so mena maka lo woho wakanda nyomo yoto senyaka la Kristo. Sho ato wambo tavone kalulumu lo koko wa munga ya kiso. Toko malo nganjika onya shongo kambo onyo kaka. Lo sanga wasasola Yesu Kristo. Onya shongo akatolo la kame lande diande tota hela Yesu lo kudilo longo. Nde akache okone dande menya. Lo deko che doko ya nganjika kinde kahangone umalololo wakanda tenya lo Yesu Kristo. Dikambo umalo nganjika onya shongo kambo onyo kaka umalo detawo. Eko kene ya hao male nyu kayato lo shala onya shongo kote lo. Oko nendo koto atofunake dikambo to hatoye umalo wolo wakinyu. Dikambo sho malanya waonya shongo kotumbiso. Nde kakato tonge lo sanga wasaso la Yesu Kristo. Da sho cha kambo welo le fula lo lo seno. Akambo ane wa mundo ta longo sola ki da sho mbacha. Nyu anewele kema ase yuda waloto. Nyumbe ta wale ase yuda one ane wahahembo milemba. Kovuwa menja itaka. Ane waka hembola ilemba, umalo jembetelo mochi ya jana atolo demba. Nyo honga ane waki nyutondo. Losi yako nyunyaki etale la Kristo. Nyunyaki angenangenda ando nyuko omonga ase kumbo kakasone onya shongo. Nyuko omonga lo waokane lo wadaka dakalake onya shongo wojawa kinde. Nyunya kilo sena la aketa ane ahala dikongelo ndo aha onya shongo. Koko kaki ane lo sanga wala Yesu Kristo nyuane wa aketale nyoika kinde kambo nyo shukanya. Dikambo Kristo ndame kakate la woladi la makanda sanganya ase yuda la anewele kema ase yuda lo choyako ya kumbo. La makanda sha demba da kinde, nde akole hele kakaka kitolaka, ndo kakako nyaka andoshi. Umalele mbela jango wa kinde, nde akatola duida se yuda, da munga choyi ya kumbo koyoyo, umalo wa oho akwa hende ane lo sanga walande. Onko ne bakanda je woladi, umalo nyoyika kinde kalo tamba wa shui, Kristo akanyalo hecho. Umalo tamba wa shui, nde akachumanya kumbo yako hiende lo demba dame, ko akayo kanya la onya shungu. Onko ne Kristo akaye danje wo ya lukumu lololo, la wola dile nyu nyu anewele kema ase yuda, nyu anewa kietale la onya shungu, ndole ase yuda anewa kisuke lande. Dikambo omale Kristo mbele shoche ongi ose yuda. Kanga aho ose yuda. Shombe wakatomba la tondoka onya shongo. La ikima nyeloka idimu kako kame kololo. Onko nenywa aseweja. Nyunya ya buu angena ngenda to. Kanga ato woye omala hola akina. Koko kakiane nyunya ya aseweja wame. La asekumboka onya shongo. Kunyaya ase dioho da onya shungu. Nyunyambo kamala adikoda china da kake atomami la ambuchi wa onya shungu. Yesu Kristo nda mekele dive dalo chuku. Ndekele osuko wa keneche kakawo ndonde kaki hamia daki komia lo dulo temuelo la memakana lo wanji londe nyula wo nyamboko makame la kinachele nde damonga lu dulo onya shongo omale dimukololo.